episodi 129. Miq, bim në pjesën e dytë të bisedës që patëm, përsa i takon mënyrës se si punohet tek MCC, dhe kryesisht janë pyetje që me shumë mençuri bëhen nga Brian, më shumë për të mësuar si punon truri i një sipërmarrësi kur drejton një kompani të vetën. Me gjithë sfidat që ka sot, ju falenderoj për mendimet që më çuat mbas të dëgjuat pjesën e parë. Ata që më kanë çuar pyetjen konkrete se si mund të na bashkohen, është thjesht fare. Ju lutem shkruani në numrin në Shqipëri 69 20 40 330 me kërkesën tuaj dhe dikush nga ne do të lidhet me ju më njëherë. Ndryshe janë rrugët e zakonshme duke çuar email në emi@emivizdemes.cc.com. Shihemi andaj miq. Për gjithë të tjerët, dëgjim të këndshëm. Miqësisht Elida.
Ti si e menaxhon ti për shembull dualizmin e të qenurit edhe eficient në biznes që to get things done, po dhe të qenurit një njeri i mirë, sepse shpesh herë me sa kam vënë unë, kur futesh në business mindset, you're thinking about how to get things done in the shortest way possible, you're thinking about how to be productive, to delegate jobs, how to make everybody like do their own thing and know what they should do. Po që në proces, ndonjëherë ndodh që njerëzit humbasin te kjo pjesa e eficiencës, edhe harojnë që t'jen dhe njerëz të mirë në proces, apo që të trajtojnë dhe punojnë si të mirë, apo që të bëhen, si i thonë, katalizator, që punojnë si të tyra mos të mërziten, sepse po u thua që they need to get shit done. Si e menaxhon ti këtë dualizmin e biznesit me shpirt mirësim, të quajmë?
Po, e para njerë, unë ju them, kur trajnoj drejtus, ju them që se cili nga ne merret me njerëzit, okay? Me burime njerëzore. Pari është njerëzore, pastaj është burim, pastaj është resurs.
Po.
E kthyer kjo në kulturë kompanie, është që është një them si çdo gjë tjetër është e qëllimit. Pra është çfarë do të harrish. Fjala bie. Vitin e kaluar, në moment që filloi pandemia, ajo që unë deklarova me gjithë ata që punoj është që we don't sell now, we serve. Dhe kjo vazhdoi deri nga shtator tetori, dhe pastaj në fakt ne filluam të riorganizoheshim për këtë vit dhe kalojmë pak nga pak tek pjesa siç kemi qenë. Por në atë kohë ka qenë sell ishte out of question. Ishte më shumë që ne filluam punonim double me klientelën, me mendimin për t'i mbajtur në biznes ata vetë, sepse do riorganizoheshin, kaloheshin periudha shumë vështira, do kaloheshin gjitha online. Por e gjitha kishtë të bënte me drejtusit e kompanive. Dhe realisht unë kam parë, first hand në experience, dhe unë mësoj vazhdimisht, dhe mos nga klientët e mi, jam shumë e fatë mësoj për tyre, mësoj what to do and what not to do, qëfar duhet bërë dhe qëfar nuk duhet bërë. Ajo që kuptoj për tyre, vjetë ishen që filluan, mendonin gjën e ngushtë, tani nuk kam për të bërë asë gjën, mjullë, s'ka për të bërë, të tjerë që mendonin që shiko se kam 400 veta në fund dhe të mendoj për ta. Dhe duhet mendoj për ta. Ajo që unë kam kuptuar, dhe ajo që mësoj çdo ditë, ajo që unë mendoj, mundohem ta bëj çdo ditë më mirë, është që, e para fare, sa më shumë eficiente ti jesh, aq më shumë njerëzore je. Që do të thotë, është detyrën e drejtuesit, atij që e ka krijuar, apo atij që e ka në mendje biznesin, që e ka vizionin, që ta bëj shumë të qartë me personat që punon, çfarë kërkohet konkretisht për tyre. Nuk është detyra e punonjësit që punon për mua, që të di ku dua unë vetë në 2021. Ai do japi mendimin se ta bëj në mënyrë kreative, por nga unë do ta ketë shumë të qartë. Ti more nga unë, për shembull, more një bruto material, ti more një procedurë, dhe ti more ça data. Nuk ka arsye se ti je suksesshëm. E thjesht fare. Kjo më bën mua që ti jam ndërkohë edhe mikesh me ty, sepse kur flasim nuk kemi çfarë që janë pasqaruar. Të qenë eficient për mua, i një CEO-je, ka të bëjë me sa dhe si ky person është i aftë të drejtoj njerëz. Por, duhet mbajmë në mendje që biznesi duhet të fitoj që të qëndroj në treg.
Oh.
Kur flasim eficiencë, eficienca është të kesh mundësi që të cilin në fund të ditës të jetë eficient. të përdorit gjithçka që kam në dorë, që të kemi produktivitetin më të madh, duke shtuar vlerën më të madhe tek klientela.
Po, në pjesën e motivimit, sepse, okej, okay, është e vërtet që në bazë të vlerave që ti ke, do zgjedhësh dhe punonjësit. Për shembull, nuk mund zgjedhësh në qofë se ti ke vlera contribution, nuk mund zgjedhësh një punonjës që ka, që motivohet nga leku. Por, në momentin që ti je në fillime, për shembull, apo një klient i jot është në fillime dhe punës e ti, dhe ka probleme... hierarchy issue, se kupton apo me pjesën e transparencës, që sa futet në kompani si lek dhe sa merë çdo punonjës. Si menaxhon këto pjesë, pjesën e të qenurit transparent, sa transparent duhet të jesh, dhe sa duhet... Të qenurit
transparent fillon nga produkti, fillon nga shitja. Që në moment, për shumë, që në kompaninë time gjithë e din sa paguan kushdo, gjithë e din të ardhurën. Është olaj për të marrë vesh, sepse të gjithë janë të interesuar. Unë mendoj dhe drejtësaj mundohemi të punojmë, gjithë janë interesuar të kemi sa më shumë shitje. Por jo sa më shumë, se sa më shumë cilësore. Me logjikën që nuk kemi sot për sot. Unë mendoj, kur vjen punat e kompensimi, pjesët cilës hynë edhe motivimi monetar, por që kompensimi në përgjithësi për mua, ka të bëj me çfarë kërkon në fillim. Për shumë, personat që unë kërkoj, ata që duhet punoj, kushti parë është që duhet jenë persona që duhet të duan vetë zhvillimin. Sepse unë e di shumë mirë që ata që kanë punuar me mua, pras që nga, temi tani 25 vjetë, kush ka punuar me mua është në karirën e këti personi, gjithmonë është në rritje, dhe i sa sot janë në pika të rritshme të dila që po fillojnë të qarkullojnë brënda vetit. Që do të thotë, unë e di shumë mirë që thirrja ime është të ngrë persona që t'i bëjnë në versionin e tyre më të mirë, në tregun e punës dhe për jetën. Pra, kushti ime i parë është duhet të jetë një person se zvën, dhe kjo nuk është vetëm për klientelën, kjo është edhe për punojësit, për ata me cilët unë bashkëpunoj. Asnjë nga ata që punon me mua nuk është nga persona që nuk do të zhvillohet. E formës, pse këta janë persona që në mënyrë të vazhdueshme do të motivohen nga persona që janë modele me cilët unë punoj, që janë klientela ime. Sa herë kanë kontakte me këta, aq herë ata përfitojnë. A përjashton kjo pagesat apo nxitjen materiale? Kjo absolutisht nuk përjashton, por unë jam shumë e prerë në këtë gjë. E gjitha ka të bëjë me vlerën. Çfarë vlere sjell, ato do marrësh. Ka pas raste që njerëzit kanë sjellë shumë vlerë, janë paguar on the spot. Ka raste kur personat në mënyrë të vazhdueshme një muaj apo dy muaj janë për arsye të ndryshme janë jo shumë productive. Po. Realisht jemi unë kemi folur për vazhdimsim, shumë e thjeshtë. Domethënë mund të futem tek kategoria e tyre njerëzve që janë shumë e ashpër. Ky është biznes. Nuk ka mundësi, nuk të lë mundësi, që ti të marrësh të bësh është okay, s'ka problem, jo. E kuptoj shumë mirë dikë që mund të thotë që kam të hall, apo as diskutoj të gjithë ne, kuptojmë dhe ndihmojmë, nuk diskutoj. Ama në moment që krasim me KPIs, dhe KPIs nuk realizohen, kemi një big deal, është business.
Pra si është ndanë gjërat qartë dhe normalisht një nga elementi human, por...
Unë mendoj, elementi human është gjithmonë aty. Nuk flasim që një person që punon me mua, për shembull, është që vuan për bukën e gojës, edhe po preve atë dhe nuk është kjo. Janë persona që janë super të zhvilluar, dhe ajo që ndodh është që në objektivin tim final, është se cili prej tyre të ketë biznesin e vet. Unë nuk e shikoj si persona që dua të jenë të lidhur me mua dhe të kenë, no, absolutisht, ata do bëjnë më të mirët në atë që kanë në nishtë të tyre, dhe do të dalin më të mirët në treg, dhe unë, kur punoj për shumë, kam për të bërë tani këtë aktivitetin, persona që punoj në mua, persona që kanë janë në biznese, prej nga, mua më ofrojnë shërbimin, si që e afronit, ndofta dhe një klienti tjetër, por ndofta dhe me ullje, sepse bashkë punoj. Dhe i kam të punësuar forever, sepse është në firën e tyre në mirën time, por nuk shikoj një grup njerëzish që t'i kemë gjithë tjetër të punojnë tek unë dhe vetëm për mua. E objektivi im është që këta persona edhe më punojnë gjithë online, dhe gjithë punojnë me objektiva që të harin, ta kanë, ka pasur raste për shumë që janë dy raste që janë, i kam larguar sepse i hipnin maksimalen të kemi të cë, por nuk hipnin të gjitha që po ndërtonin për vetën e tyre. Dhe kjo është e pa drejt, kjo është e pa drejt ndaj vetës e tyre. Dhe unë e bëj shumë të qarë që të punë nuk do të ketë njeri që do duhet të rojë 100% nga emi të cë, absolutisht jo, i do rosh duke ndërtuar gjënë tënde. I do kesh pasurimi me emi të cë që tjetër. Nuk ka persona që kam punuar që nuk e kam akoma që jemi në shpunim. Unë mendoj në dimon të dy palet. Ajo shpesher punojnë si të janë të pa motivuar, për të këtyrë formulimin si që kështë bërë pytja në fillim, janë të pa motivuar në fillim dhe vazhdojnë dhe më mbrata sepse nuk shofin të artme. Ose, shikojnë ecjen time dhe fillojnë mendojnë po unë që po bëj këtu. Shumë dhe deklaruar asa paguam gjithë se cili. Do klient dihet. Edhe për arsyen e vetme që një nga bashkëpunimet tona është që se cili prej atyre që punon me mua është që janë ne i quajmë koordinator marketingu. Janë ata persona që të cilin të tjerë. Se cili që unë tek ne, çdo klient i ri që unë tek ne, hyn me një referencë. Duhet vi nga dikush. Dhe këtë dikush është automatikisht i motivuar nga ne në moment i ka sjell klientin. Që është një win-win i përgjithshëm, në të cilin në fund të ditës, fjala është që this is a business. I jep më të mirën, do marrësh absolutisht më të mirën. Në qoftë se ti nuk jep, thank you very much, ne do ngjelim me miq. Shok, po është një biznes.
Kush është diçka, të pyeta për cilësi numër 1 të karakterit që përcakton suksesin, po diçka është fuqizuese që ka pas shumica e klientëve me cilët ka punuar?
Mos njohja e vetes. Zakonisht e njohim vetëm me çfarë labeli apo kategorizimi na kanë mend të tjerë. Mos njohja
e vetes nga brenda.
Njohja e fuqive të jashtëzakonshme që kemi ne dhe mos njohja e asaj fuqie specifike të secilit që është unike. Ajo që bën ky program, programet e mia, po është programi në përgjithësi që është programi trajnimit për tregun e punës, është ajo rrezia e gjithë është që të bën ty të aftë të shikosh çfarë ti ke më të mirën për ta nxjerrë në tregun e punës, që të marrësh më të mirën nga tregu punës. Po fillon nga vetja. Dhe shumica është e çuditshme që janë shumë njerëz që janë shumë të suksesshëm dhe kur gjëja që ti vëre dhe kur flet me ta dhe kur fillon të njohësh pak a pak, është që shikojnë të kanë këtë the imposter diagnosis. Dhe mendojnë që ndoshta janë ndodhur atje, ndoshta ka qelluar që janë atje. Po, po, po. Në fakt është gjithçka që kanë ndërtuar ka qenë një punë e jashtëzakonshme atyre.
Po për këta njerëz që mendojnë se kanë shumë pika të forta, por nuk dinë, nuk mund cilësojnë njërën si pikën më të fortë.
Realisht është një proces i gjithë që ne bëjmë, janë rreth 5-6, janë 5 ushtrime testimesh, nga të cilat dalin të dhëna, të cilat janë objektive, të zgjedhura nga vetë personi, vijnë në tavolin, dhe që andej pasaj zgjidhet rruga e karierës, apo strada e karierës. Dhe janë vetë personat që e bëjnë të zgjedhje, dhe ndaj unë janë në rolin e coachit, dhe më shumë të një personi me një pozicion të bardhë, nuk jap ngjyrë, ato janë çfarë vendos personi.
Mendoj që edhe një coach, edhe një konsulent, sado që e ka gjatë gjithë kohës një framework në mind, në mendje për si ndihmoj të tjerët, mendoj se edhe ti ke ditë kur je low me energjinë, apo jo. Është normale, sepse është ndonjëherë fiziologjike. Si e motivon ti veten kur ke një ditë low, kur ke një ditë që nuk je shumë e motivuar, që mungon pak ajo energjia ndoshta?
Shiko, ndoshta dhe për shkak të punës që kam bërë në mënyrë të vazhdueshme, është një mjet që ne përdorim në punën tonë, që unë mësoj është prapë një nga ato 12 parime që thash, është parimi fiskatores. Të mamë në merë vetëm 15 minuta që të kaloj nga qënit low dhe qënit mesel.
Po.
Nuk mendoj që kam ditë që jam low, ka arsyet kem, sepse dize si ta vë vetën atje ku duhet, edhe zakonisht nuk kam, nuk mund të them që kam ditë low. Ka qenë rasti, në vitin e kaluar, ka qenë rasti low, ka qenë kur kam pasur, kur humbëm një klient, edhe ishte një vdekje papritur e ti, dhe ka qenë like Dhe ajo që kam bërë në atë kohë është që jam kam qenë pothuajse gjithkohon me në telefon apo në lidhje të vazhdueshme me zonjën e tij. Ai ishte vetëm 28 vjeç. Dhe duke qenë në lidhje me atë, prap kuptova që bëra atë që ditë bëj më mirë, të ndërtoja atë në momentet që ajo ishte më shkatruar, ajo familje e saj. Po ka qenë një low period sepse ishte nuk e di Brian, unë besoj në Zot, besoj te Jezusi dhe nuk kam një pamje griti jetës. Unë e di shumë mirë çfarë ndodh. Nuk më trëmb edhe vdekja, nuk më trëmb edhe themi të qenit down, nuk më trëmb fare, është pjesë e jetës, nuk ka asgjë të keqe. Nuk e lë veten. Mund të biesh shumë kollaj, çdo njeri mund të biesh kollaj, por kam mekanizmat e duhur që të ndihmoj veten që brenda
përdor mindfulness practices, vizualizim.
Jo, këto janë ushtrime që kanë dalë prej meje, dhe që unë i përdor me klientelën time, dhe kjo piskatorja që i quhet me hacker, është perfect dhe është nga ato ushtrime të cilat janë realisht shumë praktike, bazuar në shumë teori, por është shumë praktike dhe funksionon. Pra nuk është një gjë e cila duhet marrë të futen, të ulen, meditoj, nuk është kjo, është që me një copë letër unë mund të ulen me të shikoj konkretisht qëfar është gjëja që më ka rësuar ditën. Dhe t'je me aftë në përmjet 4-5 lëvizjes, është articulate, communicate, take action, pa kaluar të communicate, unë futen dhe pastroj artikulimin. Dhe në moment që i ka pastruar, nuk vetëm më hapat të pëteshme, ta komunikoj në botë, apo të njerëzit të rrotull ati gjëndje, apo dhe të marrë hapa. Është që në pjesën e komunikimit, që në pjesën e artikulimit, është që unë kam filluar të pastroj. Ndaj, çdo ditë për mua është një ditë e re, një ditë më e bukur, është një ditë më... A ka probleme? Sigurisht që ka probleme. Por ajo që bëj gjithmonë është, çfarë varet nga unë, dhe këtë të bën piskatorin. Çfarë varet nga unë, just do it, po bëje nga vendi një bollëku, jo nga vendi kur je ulur dhe je poshtë dhe je poshtë.
Normalisht, kur ke një ditë të planifikuar, kur e ke çdo ditë të mbushur me aktivitete, dhe fizikisht, krijohet stres. Si e menaxhon stresin në ditë ngarkuara? Për shembull, kur ke shumë gjëra për të bërë, kur mendja jote realisht është ndarë në shumë fusha të ndryshme.
Po, e para fare njëherë është që ajo që kam kuptuar është tek përpara se të jesh në këtë ditë, përpara se të jesh në këtë ditë, je ke ditur çdo të vi, okay? Po. Dhe meraku që kam pasur unë gjithkohon ishte dëmtimi i gjumit, sepse truri është në marshin e 500 ditë përpara, apo 2 ditë përpara, apo bëhet kjo, ku do bëhet ajo. Kam filluar të gjej gjërat vogla që më mikojnë shumë që mund t'i bëjnë. Moment që më vjen një ide për shumë, marrë të gjënë edhe shkruaj si që është të kësha ke shkruaj dhe ku e shofë në më gjithë të mrili, e kam hequr. Pra e që më e quaj download your thoughts. Në moment që e downloadon, gjelesh bjonde dhe këtu brënda. Gjelesh. Kjo është para. Në moment që vjen dita që ka shumë gjëra, që janë shumë gjëra bashkë, të cilat të mundohen mos kem shumë gjëra bashkë, dhe ditët e javës i kam prapë të ndara me ngjyra, ditët e mia janë vetëm dy që janë i presti janë të ngarkuara, por në darkë është ajo që kur flas me fëmijët u them, ta di zotit ishte një ditë shumë e ngarkuar, shumë e bukur. Sepse vjen me radhë, dhe vjen me një kaskad të dhaqëja, që nuk është që më çon drejt rënimit, për kundrazi, më ka rigjeneruar. Nuk mund të, unë në darkë mund të filloj prapë nga e para, ka që e rigjeneruar jam nga ato që kam bërë.
Dhe kam i dhe ka të zgjedhë ato aktivitetet vetë.
Really. I kam zgjedhur dhe me qëse janë shumë të vështira, e kam testuar po ditin e tyre javë për para. Nga pak e nga pak. Ka raste për aktivitetet ndryshme që unë bëjt dry run, që e bëjt nga fillime në fund, po pak klientët. Dhe duke bërë nga kjo, unë kërvetit të klientët u fluturoj që janë në interaktivitet. Ka kuptim?
Po. Do më thënë e praktikon para prakisht që në momenti që do veshë të klientët mos të jetë overwhelming, mos të jetë...
Varet qëfar është, por zakonisht është të bëjt dry running me personat në cilët punojnë, me bashkëpunëtorët. Të bëjt dry run, nga fillimi në fund e di që nuk do të dështoj në diçka. Dhe në moment që kam kaluar, e di që kur vete atje, se cili nga ne, we go there and we show up to give our best. Dhe pasaj është kthehet në një fun thing. Në me të një ndër tre gjyra që ne vëmë objektiv për të vajtur diku për pas sukses, pika e tretë është have fun. Në që se we don't have fun, we don't enjoy it, kjo reflekton edhe tek klientela, kjo reflekton tek njerëzit e perodh, reflekton tek ajo zonja që pastron vendin atje, që ndaj është e gjitha që është e lidur. Vendet ku ne punojmë, ku ne bashkunojmë, ku ne kemi bërë gjitha aktivitetet janë vende të përzgjedhura me dorë, ku ne marrim shërbimin më të mirë të mundshëm. Këto janë që heqen shumë strese nga dikush që bën punën time. Të shqetëson shumë kur ti je duke trajnuar një grup edhe vjen hyn kamarieri dhe flet në mënyrë pa edukat. Kjo do të shqetëson shumë. Në moment që unë e kam bërë një dry run, e kam bërë shumë qartë atyre që gjatë kohës që ne punojmë, nuk do hyjë njerëj, do keni orën tuaj, ty e marrni në telefon. Pra kupton të janë bërë përpara. Për mendimin tim, stresi akumulohet kur realisht ti nuk e ke bërë punën sa duhet e para, e dyta stresi që të vjen nga të tjerët, që vjen nga bota jashtë, ti pranon të vite këty, ndërkohë që arsyeat skepse ta mbash, nuk varet nga ty, edhe treta fare pasaj të thash është që është piskatorje që më ndihmon shumë. Edhe në qësë që ka vajtu perfectly miserable, është okej, okay, qëfar më suam, e që më dhutje, baro.
Cila është cilësia numër një, si pas te, cilësia numër një e karakterit që përcakton suksesin tek një individ?
Ka plot, por ajo që unë mendoj, dhe që e shoh shpesh në praktik, është resilience. Logika është e kjo pjesa do dhe di, gjithmonë. Jo se nuk e resilience, that I want to go here, në të X që ka këtu, I want to go up here. Dhe kjo dohet një lëvizje në mënyrë të vazhdushme, kështu që unë bëmësoj gjithmonë më shumë, por qëndroj lartë. Ka njerëz që në godinën e parë bien, dhe gjithçka që ka mësuar i shkon dëm.
Pa.
Ndërtuar diçka ose ka biznese që unë shikoj që është goditja më e madhe që marrin bizneset është kur kanë kaluar muajin e vitin e 5, 6, 7 dhe pastaj kuptojnë që po pse kjo është që dua të bëj unë dhe nuk është ajo vetëm për të vazhduar. Kur ta pikërisht pas vitit të 7 fillojnë frutet, si cilat i ke mbjell në vitin e parë. Dhe njëta gjë edhe për dikë që ka projekte mafa të shkurtra.
Se, e fakti kishë isha duke bërë pak research dhe kur po shkruaj introduction, sepse janë dy terma që zakonisht janë kështu si interchangeable, persistence me resilience. Resilience është kjo, aftësia për të ringritur në situatat vështira. Ndërkohë që persistence është ajo që qëndron ingulitur te diçka që nuk dorëzohesh në një farë mënyrë.
Jo, persistence do të thotë që ti day in day out bën diçka. Resilience është të jesh i aftë që edhe nga bullshit të ndërtosh një gjë të bukur.
Po.
Se you want it. Në resilience ke dhe krijimtarinë brenda, ke innovation brenda. Ajo që më kanë thosur pyetjen konkrete se si mund të na bashkohen, është thjesht fare. Ju lutem shkruani në numrin në Shqipëri 69 20 40 330 me kërkesën tuaj dhe dikush nga ne do të lidhet me ju më njëherë. Ndryshe janë rrugët e zakonshme duke çuar email në emi@emivizdomesc.com. Shihemi andej.
Bye.